Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here comes Supertanker. Put base to get some thinking going.
Algoritmer, neurale netværk, billedgenkendelse, mønstergenkendelse og selvfølgelig de personligt tilpassede brugerflader på vores enheder, der tilbyder os muligheder, der ligner noget, vi godt kan lide. Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne. På telefonen, i bilen, på computeren, vores cykler og vores køkkenmaskiner. Og nu også på droner. Bomber. På krigens område spiller kunstig intelligens og automatiseret, faktisk autonome, systemer en stadig vigtigere rolle. Elektriske, akustiske, termiske, magnetiske og kemiske sensorer er overalt på den moderne slagmark, krydret med mængder af billeder fra internettet, overvågningskameraer og billeder fra droner og fly. Tonsvis af terabytes, som umiddelbart er ubrugelige for den enkelte soldat på jorden. Men ikke for de såkaldte beslutningsstøttesystemer, kæmpemæssige kunstige intelligenser, som processerer og sorterer al den data og støtter de mennesker, som trods alt stadig udgør den vigtigste komponent i krigen. Algoritmerne hjælper med at udpege og foreslå mål og dertil hørende passende våbensystem. Våbensystemer, der med tilsvarende teknologi kan operere mere eller mindre autonomt på kamppladsen. Men hvad bliver der af den menneskelige soldat og de militære dyder, der sikrer, at krigen overholder krigens love? Hvem har magten over de systemer og den data, der driver teknologien frem? Og hvad er konsekvenserne af stigende autonomi hos våbensystemerne selv? Hvad kan den nyeste teknologi, og hvad betyder det for menneskets rolle på nutidens og fremtidens kampplads? Daniel Møller Ølgaard, adjunkt og Ph.D. ved Forsvarsakademiets Institut for Militær Teknologi og chefredaktør for Scandinavian Journal of Military Studies. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Du beskæftiger dig med militært isenkram, er det ikke rigtigt?
Jo, og hvordan det bruges af mennesker.
Og hvad er det for noget isenkram, du beskæftiger dig med, de uddannelsesforløb, du kører for soldaterne?
Jamen, altså det er primært det, som NATO kalder emergerende og disruptive teknologier. Så det vil sige teknologier, der er nye i organisationen, eller som er på vej, og dermed ikke helt har gjort deres indtog i den militære organisation endnu. Og lige nu er det rigtig meget kunstig intelligens, men der er også en lille smule kvante, jeg er nysgerrig på. Men kunstig intelligens er det, jeg bruger 98% af min tid på.
Og har du en militær uddannelse, eller kommer du en andet sted fra, sådan rent uddannelsesbaggrundsmæssigt?
Jeg har en ganske normal Ph.D. i statskundskab og et langt uddannelsesforløb i samfundsvidenskab bredt. Jeg har ikke engang været værnepligtig. Jeg blev kasseret, intet mindre.
Så, samme her.
Så, nul militær erfaring i den forstand.
Hvordan er du så kommet i gang med det arbejde, du laver i dag? Altså, fordi det lyder som om, at du havde lidt en anden karriere måske i tankerne, da du startede på statskundskab. Eller hvad? Har du altid været interesseret i våben og sådan noget?
Jeg har i hvert fald altid været interesseret i international politik, og der er krig desværre bare en blivende og vigtig del af det. Så jeg har altid været interesseret i krig som politisk og socialt og kulturelt fænomen, og dermed jo også våbenes rolle og nye våben. Så det er en langstrakt interesse, men jeg skrev Ph.D. om den humanitære verden, så er jo lidt det modsatte af at slå mennesker ihjel, men rent faktisk hjælpe dem
til at få et bedre liv. Ja.
Ja, så det var jo et skift, men jeg stod jo, som de fleste andre med en Ph.D., og manglede et job, fordi der er ikke så mange jobs, når man har en Ph.D. i samfundsvidenskab eller humaniora. Og så jeg søgte en opslået stilling, og jeg var jo selvfølgelig draget af, at der var en masse penge på vej til forsvaret. Det lød som om, der var en masse forandringer undervejs. Der var en masse nye teknologier på vej ind i den militære organisation, på samme måde, som jeg jo i min forskning havde set det i de humanitære organisationer. Så jeg tog egentlig mit teoriapparat og mit metodeapparat, og så tog jeg det fra den humanitære til den militære sektor. Og så, har jeg egentlig været ganske godt tilfreds med det valg siden. Og jeg er jo forsker, som jeg var i det civile, men så er mine studerende jo lidt anderledes, fordi de er jo officerer med op til 20 års militær erfaring og flere udsendelser okay. i bagagen. Så det er jo en lidt anden type studerende, jeg har, men arbejdsopgaverne er jo de samme.
Ja. Men en del af den forskning, som du så bedriver på Forsvarsakademiet, den handler om de såkaldte beslutningsstøttesystemer.
Ja.
Der er sådan en lang engelsk betegnelse for det. Den hedder Artificial Intelligence Enabled Decision Support Systems, forkortet AIDSS. Jeg tror bare, at vi her i samtalen for nemheds skyld kalder dem beslutningsstøttesystemer. Men vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er for en type af systemer, og lidt om, hvad det er for noget teknologi, der bliver brugt i dem?
Jo. Altså, det er jo vigtigt at sige, at det er jo en meget, meget bred palette af systemer, og der er jo ikke sådan en klar tekstbogsdefinition på, eller ordbogsdefinition på, hvad det er. Men for mig at se, er det en vigtig kategori at bruge, fordi det adskiller sig væsentligt fra noget af det, vi også skal snakke om i dag, som er autonome våbensystemer. Så det, vi har at gøre med, når vi snakker AI-beslutningsstøttesystemer, det er ikke systemer, der tager beslutninger, men støtter menneskelige beslutninger. Og det kan de gøre på en lang række måder. I den militære sektor er den måske mest normale brug, det er for eksempel til brug ved analyse af overvågningsbilleder. For eksempel, hvis du skal finde en bestemt genstand, et skib, en køretøj eller et eller andet, så kan du træne en algoritme til at finde det på et overvågningsvideofeed.
Osama bin Laden? Spørgsmålstegn?
Ansigtsgenkendelse, ja, i princippet.
Ja.
Det kræver jo sådan set bare, at dit videomateriale er skarp nok til, at du kan finde ham på det. Men det er jo også ting, der ikke er kendte objekter, men som falder uden for det normale, så anomalitetsdetektion kalder man det. For eksempel, hvis du har noget farvandsovervågning, så kunne det være interessant at have en algoritme, der kan se, hvornår der er et skib, der bevæger sig uden for det normale sejlmønster, så kan programmet lige pinge det for en menneskelig operatør, og så kan de undersøge lidt nærmere, hvad er det, der er på spil her. Så den tager ikke, det er ikke et system, der tager noget beslutning om, hvad vi skal gøre ved det skib. Det er et system, der hjælper en operatør til at have en opmærksomhed på et eller andet bestemt i en kæmpe høstak af data. Så finde nålen i høstakken, kan man sige lidt populært, at det hjælper den menneskelige operatør med.
Og hvad er fordelene ved det, når vi sidder som, eller når nogle mennesker, dine studerende med 20 års militær erfaring, når de sidder og skal træffe en beslutning, hvad er det så for en hjælp, hvad er det for en fordel, de får af at bruge de her systemer?
Jamen altså, helt kort så, at det skala i mængden af data, du kan bruge i din beslutningstagning, og så er det hastigheden, hvormed du kan tage din beslutning. Det er de, lad os kalde dem, teoretiske fordele, som der er ved AI-beslutningsstøttesystemer. Og så er spørgsmålet jo, hvad gør de rent faktisk i praksis? Og det er så en lille smule sværere at få greb om, men det ved jeg, vi kommer tilbage til. Men teoretisk er det skala i mængden af data, du kan overskue, og hastigheden, du kan tage dine beslutninger med.
Og der er et eksempel muligvis på det her, noget der hedder Project Maven, som du har nævnt for mig. Kan du ikke lige kort beskrive, hvad det går ud på, og hvordan det taler ind i det, du fortæller her?
Jo, altså, helt kort så er Project Maven et projekt, der er startet i Pentagon, oprindeligt i samarbejde med Google. Men efter pres fra medarbejderne løb Google skrigende væk fra projektet i 2017 cirka. Og så skubbede blandt andet Palantir og Amazon ind og tog over. Og oprindeligt var Project Maven var et forsøg på at udvikle en billedgenkendelsesalgoritme, der kunne hjælpe amerikanerne med at finde ting på deres terabytes af overvågningsdata fra deres Predator og Reaper-droner i Pakistan og Afghanistan. Så der var et helt konkret efterretningsproblem, man ville løse, og man lavede så et public-private partnership, et offentligt-privat partnerskab, for at udvikle en algoritme, der kunne hjælpe med det. Så på den måde er Maven i sin oprindelse et forsøg på at udvikle et militært efterretningsværktøj, eller lad os kalde det beslutningsstøttesystem, til at overskue en kæmpe datamængde, som de havde svært ved at finde operatører nok til at travle igennem manuelt.
Og nu har vi så talt en lille smule om det her med skala og hastighed og de fordele, som de her systemer kan tilbyde, beslutningsstøttesystemer kan tilbyde til dem, der sidder et eller andet sted i headquarter ja. Med en ordentlig masse computerskærme og, ja. og giver besked ud til nogle soldater ude på en slagmark. Hvad er det for nogle fordele, det her giver ud på slagmarken? Altså lad os sige skyttegravene i Ukraine.
Jamen altså, i teorien det samme, ikke? Altså, hvis du kan få det her overblik i hovedkvarteret, så kan du jo også meget hurtigere kommunikere den viden ud til det, man kalder den militære fører, helt ude i den skarpe ende. Så det er jo selvfølgelig et centraliseret værktøj på mange måder. Det er ikke soldaten i skyttegraven, der sidder og laver det store overvågnings- og analysearbejde, men de får jo analysen og konklusionerne ned gennem kommandorækkerne fra hovedkvarteret. Så de får teoretisk set i hvert fald bedre og hurtigere information om, hvor de skal lægge deres vægt, kan man sige. Hvor skal de skyde hen? Hvor skal de bevæge sig hen? Hvor skal de ikke, vigtigst af alt, bevæge sig hen? Så overblik, det man i fagsprog kalder situational awareness, som er den hellige gral inden for krigsførelse.
På mange det er meget måder. Godt at vide, om der ligger en fjende med en lat maskinpistol om på den anden side af den sten der.
Yes.
Vi skal byde velkommen til en gæst mere, Sune Witt, Ph.D.-stipendiat i filosofi på Aarhus Universitet. Og så er der jo altså ikke nogen hemmelighed, at du har været med til at tilrettelægge en række supertankerprogrammer i efteråret 23 og foråret 24. Men under alle omstændigheder, velkommen til dig.
Tak,
velkommen
igen. Tak skal du have.
Din forskning har i en årrække nu taget udgangspunkt i såkaldte autonome våbensystemer. Det har selvfølgelig også en forkortelse, den hedder AWS, Autonomous Weapon Systems, går ud fra. Kan du ikke lige starte med, bare sådan som udgangspunkt, at fortælle, hvad det er? Hvad er et autonomt våbensystem?
Jo, et autonomt våbensystem, det er et system, der har autonomi i det, man kalder kritiske funktioner. Og kritiske funktioner er så defineret som mål, udpegning eller forslag til mål, forslag til, hvilke våben, der kan bruges, og også i sidste ende engagering af målet. Det, der hedder at levere effekt i målet, altså at skyde fjenden. Og det er systemer, der, ligesom Daniel beskriver, er drevet af al den her sensordata. Det vil sige, det er systemer, der både flyvende og sejlende og kørende, måske også i rummet på sigt,
rumlaseren,
ligesom kan opspore ud fra et bestemt mål, kan ligesom finde målet, kan måske overvåge målet, kan ændre parametrene for, hvornår det skal angribe, eller modstå for eksempel jamming, og så fordi det har de her autonome funktioner, kan det alligevel, hvad skal man sige, tage sit mål ud. Og det er systemet.
Altså det kan selv aktivere et våben og skyde på et mål, det være så en bygning eller et menneske.
Ja, lige præcis. Og der kan den så ændre tid og sted i forhold til, hvornår den blev aktiveret. Og det er sådan ligesom det, man siger, udgør den her autonome del.
Men autonomien betyder også, at der ikke er, om man så må sige, en menneskelig beslutning involveret i situationen.
Ja, det betyder, at du har et mål, som du sender våbnet afsted imod, eller systemet. Og når det mål så er fundet, så det er ikke sådan noget med, at der skal et billede tilbage til en operatør, der så skal godkende, at nu er det rigtige mål.
Tryk på
så nu må du
trækker.
Gerne skyde. Nej. Altså så, når den finder en russisk tank, så skyder den russiske tank.
Ja.
Så det er ligesom det, man siger, uden den kan skyde uden den menneskelige operatør. Det er ligesom der, det kommer ind i billedet.
Og hvilke militære fordele giver det?
Jamen det giver de fordele, at det kan, altså tempo og skala og acceleration er sådan typisk nogle af de ting, man siger, som kunstig intelligens kan bruges til. For det er selvfølgelig også algoritmer og kunstige intelligenser, de her systemer bliver brugt til. Det vil sige, man kan få et meget mere effektivt angreb, fordi man ikke hele tiden skal sidde og godkende målet. Man kan få mange flere systemer på vingerne, fordi en af de helt store fordele ved de her systemer er, at de er ubemandede. Det vil sige, de er meget, meget billigere, fordi der sidder ikke en fysisk krop inde i systemet, så man kan designe dem på en helt anden måde, så de er meget billigere. Det vil sige, at du kan sende flere systemer afsted, og du kan sende dem afsted med højere hastighed. Og de kan også finde en fjende, hvor et menneske måske ikke kunne finde fjenden, fordi de på en anden måde kan ofre sig og tage nogle risikoer. Så potentialet er, og en af de ting, man gerne vil, er også at kunne sende meget, meget, hvad skal man sige, kapable systemer ind bag fjendens linjer, og så stadigvæk få en effekt. Og hvis den bliver skudt ned, så sender du bare en ny.
Det er simpelthen noget andet end en jetjager med en pilot i og nogle maskingeværer og bomber eller missiler på.
Altså for det en F-35 kan du få altså ubeskriveligt mange mindre droner. Og det er heller ikke sådan, at et autonomt våbensystem nødvendigvis er en kæmpestor maskine. Det kan være meget, meget små droner, du kan købe i Elgiganten, spænde sprængstof på. Og hvis du så har det rigtige software, og du har nogenlunde afgrænset det, man kalder en killbox, altså tid og sted, for et givet mål, jamen så kan det være utroligt simpelt at sende det, man kalder et autonomt våben afsted.
Og så er der noget med, at de faktisk også, det kan jo selvfølgelig, at man programmerer dem til det, kan finde den optimale situation og beskyde et eller andet mål, så få civile eller andet uskyld går tabt i processen.
Ja, det er jo så en af de helt store, det helt store potentiale ved, at de ligesom kan ændre tid og sted. Det er jo, at når den så har fundet sit mål og lavet sin target lock, eller hvad skal man sige, konstateret, at nu er det rigtige sted, så kan den eventuelt vente med at skyde.
Og det lyder lidt som nogle af de samme fordele, som Daniel beskrev omkring de her beslutningsstøtter.
Jamen, det er faktisk meget det samme. Det hele er led i en meget, meget lang kæde af beslutninger. Og man kan sige, at hvis det er en kæde, der handler om at angribe et mål, så kan man kalde det en kill chain. Og der kan man sige, at det autonome våbensystem, det er spidsen. Det er helt ude, hvor eksplosiverne er, kan man sige. Og det, Daniel taler om, er så måske mere vejen derhen. Altså, hvilke mål skal vi have? Hvor er de henne? Hvordan kan vi nemmest komme til dem? Så det er en del af en helt lang proces.
Daniel?
Ja, men man kan sige, at i militæret snakker man meget om det, der hedder ODA-loopet. Og det er en måde at beskrive beslutningsprocessen på. Så ODA, det er en forkortelse for Observe, Orient, Decide, Act. Og man kan sige, at autonome våbensystemer relaterer sig jo rigtig meget til Decide og Act. Og beslutningsstøttesystemerne relaterer sig rigtig meget til Observe, om i en vis grad også Orient. Så det er sådan forskellige steder i beslutningsprocessen, de virker. Sådan meget groft forenklet.
Men altså, det lyder jo på det, I to beskriver, som om teknologien kan overtage en meget, meget stor del af de militære overvejelser og handlinger, som hidtil har skulle træffes af mennesker, uden at det nødvendigvis bliver ekstra effektivt af den grund. Altså, hvis vi skal hæve os en lille smule op i helikopteren fra selve kamppladsen, så er der sådan et begreb, som går igen i din forskning, Daniel, nemlig teknopolitik. Som vi også skal ind på her. Hvad vil det sige, at noget er teknopolitisk, og hvordan spiller det ind i den forsvarspolitik, der bliver ført?
Altså sådan helt overordnet, så teknopolitik, det er politiske processer, der omkranser eller omhandler en eller anden form for teknologisk udvikling. Så det er de politiske debatter og diskussioner, vi har om, hvordan vi vil bruge teknologi i vores samfund. Og militær teknopolitik, jamen det er jo så specifikt diskussioner om, hvordan vil vi bruge teknologi til at vinde den næste krig. Det er sådan et grundlæggende teknopolitisk emne, men det er også en måde at sige på, at oprustning, for eksempel, som er en proces, vi er i gang nu, militær oprustning, er ikke kun en cost-benefit-analyse af, vi kan ikke kun beskrive det som en cost-benefit-analyse af, hvilket våben er bedst til at opnå det her mål, fordi de to ting påvirker også hinanden på nogle gange uforudsigelige måder. Så det er det man i akademia kalder en emergent proces, altså noget, der ligesom bliver skabt undervejs. Det er ikke noget, der er givet på forhånd. Det er ikke sådan, der er den rigtige løsning på vores problem. Nogle gange er det løsning, der skaber problemet. Nogle gange ender vi med en løsning, vi måske ikke kunne forestille os, osv. osv. Fordi det er politiske forhandlinger omkring, hvad er det, vi vil. Hvad for nogle teknologier vil vi bruge? Hvordan vil vi bruge dem? Og i virkeligheden jo også, med hvilke begrænsninger. Og det skal vi jo også snakke om tidligere.
Ja, for det lyder meget som hele den der diskussion, vi overhovedet har om AI, og hvad vi kan bruge det til, og hvordan, og så videre, og så videre. Men altså, inden det måske kan lyde som om, teknologien er i færd med at overtage det hele, så lad os lige minde hinanden om, at der trods alt stadigvæk er regler for hvordan og med hvilke midler en krig må udkæmpes, og at krig først og fremmest udkæmpes af mennesker. Og det hører vi lige lidt om her. Nogen vil muligvis hævde, at mennesket er krigerisk af natur. Krig og væbnet konflikt har i hvert fald altid været en del af den menneskelige civilisation. Og lige så længe der har været krig, har der været mere eller mindre klart formulerede normer og regler for, hvordan den retfærdige eller ærefulde krig skulle føres. For hoplitkrigerne, infanteriet i de antikke græske hære, galt det for eksempel, at hvis man ikke var tæt nok på fjenden til at se det hvide i hans øjne, var kampen ikke ærefuld. Perserne med deres langbuer og pile var derfor ikke blot ærkefjenden. Deres metoder var simpelthen æreløse. Ære var en udtalt dyd, som man blandt andet hørte i filmen Gladiator forud for et stort slag.
Strength and honor.
Strength and honor.
Strength and honor. At my signal. Unleash hell.
Hold the line. Stay with me. You find yourself alone. Riding in green fields with the sun on your face. Do not be troubled. For you are in Elysium. And you're already dead. Brothers. What we do in life. Echoes in eternity. Eternity.
Kirkefaderen Augustin skrev omkring år 420, at det er modpartens uretfærdighed, der nøder den retfærdige til at føre krig. Citatet stammer fra Augustins værk om Guds stad, og her ses altså ansatserne til, at en krig kan være uretfærdig eller retfærdig. At den kan være retfærdiggjort.
Strength and honor.
Strength and honor.
Hugo Grotius, hollandsk supertænker fra 1500- og 1600-tallet, der sammen med en håndfuld ligesindede bliver tilskrevet ideen om international lov, tager i sit hovedværk om retten i krig og fred fra 1625 udgangspunkt i, at det ligger dybt i den menneskelige biologi og natur og ville opretholde sit eget liv, og derfor må selvforsvar være en medfødt menneskeret, som ingen konge eller lovgiver kan nægte noget menneske. Retten til selvforsvar er altså her fundamentet for at føre retfærdig krig. Vi spoler 300 år frem, for med oprettelsen af FN i 1945 blev kriterierne for den retfærdige krig stadfæstet som lov i den såkaldte folkeret. Det er ifølge folkeretten ulovligt at krænke et andet lands suverænitet, og derfor er de retfærdige begrundelser for at indtræde i en krig eller væbnet konflikt, kaldet jus ad bellum, latin for retfærdighed frem mod krig, bundet op på retten til selvforsvar, altså en stats ret til at forsvare sit lands territorium og sin befolkning imod omfattende lidelser. Reglerne for, hvordan man så lovligt eller retfærdigt kan føre krigen, kaldet jus in bello, altså retfærdighed i krig, knytter sig særligt til tre kriterier, nemlig militær nødvendighed, proportionalitet i magtanvendelsen og diskrimination mellem deltagere i krigen og civile. Enhver magtudøvelse må have absolut militær nødvendighed og skal bidrage til at nedkæmpe eller standse fjenden. Enhver magtudøvelse skal desuden være proportionel med det mål, man ønsker at opnå med angrebet. Endelig skal der diskrimineres imellem legitime mål i krigen, altså kombatanter og ikke-kombatanter. Civile eller civil infrastruktur kan således aldrig være et lovligt mål for et angreb. De er illegitime mål. Hvad der derimod ikke er en nødvendig del af folkeretten eller krigsførelse, er, at fjenden skal miste livet. I dansk militærjargon hedder det for eksempel at levere effekt i målet, eller at bekæmpe målet til målet ændrer karakter, og det kan jo tilvejebringes på mange måder. I det hele taget er formålet med krigen, citat, at bringe fjenden i en så utålelig situation, at han opgiver sit forhævne, citat slut. Ingen af de formuleringer har som forudsætning, at mennesker skal miste livet. Derfor er det en udbredt misforståelse, at krigens formål blot er at dræbe fjenden, og at soldater først og fremmest skal lære at slå ihjel. Fjendens liv er den ultimative pris, han kan betale, men det er ikke målet for krigen. Endelig er der jus post bellum, som er retfærdighed efter krigen, og som handler om forpligtelsen til at genopbygge efter krigshandlingerne er bragt til ophør, men som også er genstand for nogen uenighed, også blandt jurister. Ja, der er jo unægteligt sket en del siden de slag, hvor man ikke måtte slå nogen ihjel, uden at kunne se det hvide i deres øjne, og gøre sig forestillinger om Elysium og hvad vi ellers hører i det der klip fra Gladiator. Lad os nu bare tage tilbage fra 2022, hvor du var med første gang, Sune, og fortalte om de her autonome våbensystemer. På de fire år, der er gået siden da, hvad har du da set af udviklingen inden for det felt, du beskæftiger dig med, altså de her autonome systemer?
Altså jeg vil sige, for våbenproducenterne og dem, der udvikler softwaren, der tror jeg, man må snakke om en glidende udvikling, hvor man ligesom arbejder sig hen mod nogle systemer, der bliver mere og mere effektive. Men jeg vil også sige, som offentlighed, der står sådan, for mit vedkommende sådan halvt inde, og som offentligheden helt udefra, tror jeg, man må sige, der er sket en ret eksplosiv udvikling. Altså krigen i Ukraine har gjort, at der ligesom er kommet kamera på, hvad de her især droner, flyvende droner, kan. Og det har også betydet et antal, man overhovedet ikke har set før. Det er tusind og tusindvis af droner hver eneste dag, der går til i for eksempel krigen i Ukraine. Og det betyder, at der er en live streaming af krigen, hvor man næsten kan, altså hvis man er ekspert, kan man næsten se den teknologiske forbedring live nærmest fra måned til måned, fordi en af de ting, der også er sket, det er, at den tid, hvor et system er effektivt, den er blevet helt utrolig meget forkortet i for eksempel Ukraine.
Men hvilke forbedringer hæfter du der ved, eller ændringer, udviklinger siden 22?
Jamen, altså antallet og fokus på, hvor mange piloter man uddanner. Mange af systemerne er jo nogen, hvor der også er en pilot, der sidder med et videokamera. Og det er blevet så utrolig udbredt, altså hele militæruddannelsen for eksempel ukrainerne, har bare siden vi var her første gang, eller jeg var her første gang, hvor krigen lige var startet, og så til nu, altså flyttet sig utrolig meget over på, at de skal lære at flyve med droner, de skal lære at forsvare sig mod droner, de skal lære at høre, hvordan de lyder, de skal lære at bevæge sig i terrænet for at skjule sig primært for droner, og ikke for modstanderens soldater. Man ser jo masser af eksempler på, at både russiske og ukrainske soldater udtaler, at vi har slet ikke set fjenden. Vi har kun hørt droner eller skudt droner ned.
Kun til de der...
Ja, og det er vigtigt at sige, det er jo ikke fordi, de alle sammen er autonome, men hvis man så sammenholder det med den økonomiske investering i kunstig intelligens fra de store militære magter, så tror jeg også, man må sige, at autonomi er også der, hvor man gerne vil hen. I hvert fald muligheden for autonomi, så man har muligheden for hele tiden at kompensere for det, mennesket ikke kan.
Mm.
Og det bliver nu live-transmitteret.
Så sidder der nogen i et hovedkvarter og ser det, som om det var en film, og så...
Ja, de billeder bliver jo samlet op.
Ja.
Og selvfølgelig brugt til videre udvikling.
Vi hørte jo faktisk præsident Trump fortælle om, hvordan han havde overvåget tilfangetagelsen af Maduro.
Ja.
Og nævnte, at det var ligesom at se en film i fjernsynet.
Ja, lige præcis. Ja. Og de her billeder bliver også brugt til at, hvad skal man sige, på forskellige måder motivere soldaterne til og kæmpe på bedre måder, altså der bliver ført regnskab og sådan noget. Men det har ikke så meget med autonomi i våbensystemet at gøre, men, men ja.
Daniel?
Jeg synes, det er vigtigt at sige her, at det her med autonomi, det er en strategisk vision for Ukraine. Men det er også helt tydeligt, når man kigger på krigen i Ukraine, at det er en vision, der er utrolig svær for dem at opnå, selvom de i de sidste 4 år har eksperimenteret dagligt med at opnå det, fordi de her systemer er gået fra at være... Altså, vi skal ikke forestille os en dræberrobot i fremtidig krig, der er meget sofistikeret og high-tech. Det er low-tech, det er tilgængelige, billige systemer, der bliver sat sammen på nye måder, og de er sårbare. De er sårbare over for fejl i systemerne, men de er også sårbare over for modstanderens forsøg på at snyde dem. Så vi skal ikke forestille os dræberrobotter som et eller andet højteknologisk vidunder. Det er lavteknologiske redskaber, som Ukraine eksperimenterer med, og få til at give en eller anden operativ effekt. Men det er altså stadigvæk sådan, at det er en vision for Ukraine. Men på kamppladsen foretrækker de stadig menneskelige piloter, netop fordi systemerne stadig er sårbare og fejlbarlige.
Og det er jo, som du er inde på her, ikke heldigvis stadigvæk mennesker, der skal træffe de afgørende beslutninger, og som skal overholde international lovgivning, også når bomberne flyver om ørerne på dem. Altså, de vigtigste kriterier er trods alt stadigvæk militær nødvendighed, proportionalitet og diskriminationer mellem lovlige og ulovlige mål. De her beslutningsstøttesystemer, som du forsker i, Daniel, hvordan kan de hjælpe soldaterne herude på slagmarken, og hvornår kan man måske snakke om faktisk vigtigere, at de ikke kan hjælpe?
Jamen altså, vi kunne jo godt snakke meget om, hvor de kan hjælpe. Det har vi jo allerede snakket lidt om, det her med, hvor meget data kan du overskue, hvor hurtigt kan du tage dine beslutninger. Skalaen gør jo i teorien, at din beslutning bliver mere legitim, ikke? Fordi du har mere information, der ligger til grund for din beslutning. Og hastigheden er jo en fordel, fordi du altid tager beslutninger i konkurrence med en modstander. Så jo hurtigere du tager den, større chance for, at det er dig, der står tilbage levende. Men man kan sige, der hvor det virkelig bliver spicy, det er i forhold til det her med, hvad vil det sige, hvad betyder det her for den militære profession? Hvad vil det sige at være soldat og særligt officer, det vil sige ansvarlig beslutningstager, i en krigssituation? Fordi der kan hastighed jo også blive et problem. Fordi jo hurtigere du skal tage en beslutning, og jo hurtigere du har mulighed for at tage en beslutning, jo mere pres ligger det jo også på den menneskelige beslutningstager, fordi de bliver flaskehalsen. De bliver flaskehalsen for hastigheden. De bliver det moment i beslutningskæden, der sænker processen.
Og vi taler sekunder her.
Ja, i visse tilfælde. Heldigvis i mange andre tilfælde noget længere tid. Men det at have mulighed for at tage en beslutning hurtigere, ligger jo alt andet lige pres på det menneske i den beslutningskæde, der så uværligt kommer til at være den, der sænker beslutningen. Og hvad betyder det så for soldaternes evne til at handle ansvarligt med mådehold og ud fra retfærdighedsprincipper. Det er jo så det store spørgsmål.
Ja, og så sker der også det, som er et ord, du har lært mig forud for den her udsendelse, nemlig det, du kalder moral de-skilling, altså at den der hastighed på en eller anden måde for de udførende soldater til at træffe beslutninger baseret på noget info, de får, uden nødvendigvis at konsultere deres moralske kompas inden. Kan du sige lidt om det?
Ja, altså det her argument med de-skilling er sådan set et ret veletableret dynamik, som man kender fra årtiers forskning i andre sektorer end den lige den militære. Så sådan praktisk de-skilling, det betyder sådan set bare, at når vi automatiserer processer, så bliver vi dårligere til selv. Så har vi ikke den skill mere, kan man sige. For eksempel, du bliver dårligere til at finde vej i en storby, hvis du bruger Google Maps hele tiden. Det er de-skilling. Moral de-skilling, det er jo så, når det går ind og ændrer dit moralske kompas, eller skaber bobler i dit moralske kompas, som jeg så det beskrevet for nyligt. Altså, at både du bliver dårligere til at huske, hvad er det nu, de moralske spilleregler eller juridiske spilleregler er, men også, og det er i virkeligheden måske den effekt, jeg er endnu mere nysgerrig på, også at du tænker mindre om din egen vigtighed som moralsk agent eller aktør i en militær beslutningsproces. At du over tid vil uddelegere så meget tillid, eller blind tillid, kunne man også frygte, til nogle af de her beslutningsstøttesystemer, at du de facto bliver et gummistempel, selvom du juridisk stadig er human in the loop, og dermed den, der er ansvarlig for den beslutning, der ender med at blive truffet. Også selvom den beslutning måtte være ulovlig eller forkert.
Og så er vi jo inde i filosofiens domæne her, Sune, fordi, altså, og nu kan man sige, at militære dyder er et meget bredt felt, og nogle af dem er måske også mere håndværk eller egenskaber, så det giver ikke mening her og nu at gå ind i at opliste sådan specifikke militære dyder. Men når vi snakker om dyder og udøvelse af de rette egenskaber, så lugter det, som Daniel fortæller om her, jo er unægteligt af dydsetik, Aristoteles. Er det der, vi er?
Ja, altså, der er sådan en kliché i filosofi, at bøger og opgaver, typisk sådan på de lidt lavere niveauer i uddannelsen, typisk starter med sådan noget lige siden Platon, eller dating back to Aristotle. Altså, man tager sådan nogle helt gamle begreber op for ligesom at gøre sine egne tekster sådan lidt mere præsentøse. Ja, præcis. Yeah. Og derfor så tænker jeg, dengang jeg skulle til at undersøge det her med militære dyder, så tænker jeg, nu må jeg simpelthen prøve at lade være med ligesom at tage udgangspunkt i Aristoteles, fordi det er længe siden, og så videre, så videre. Så jeg prøvede ligesom at gribe fat i noget moderne litteratur. For eksempel fra 2019, hvor der kom en antologi om militære dyder, skrevet af forskellige forfattere, akademikere, militærfolk, så videre, hvor jeg sådan tænkte, det her, det må være
det moderne.
Ja, og nu kan man næsten regne ud, hvad den første linje er, nemlig, hvad kan Aristoteles lære en jægersoldat? Så det er
dydsetik. Vi kommer simpelthen ikke udenom
det
Aristoteles.
Det er aristotelisk i dydsetik, og det giver rigtig god mening, fordi den går netop ud på at sige, der er nogle karaktertræk, der er nogle evner, som vi godt ved, vi gerne vil have, men som ikke nødvendigvis er medfølte eller medfødte. Og for eksempel, nu nævner Dalen nogle af dem, altså retfærdighed, mådehold, tapperhed og visdom. Det er sådan nogle helt, helt klassiske, som også gælder i militæret i dag. Og man kan sige, hvis de ikke er medfødte, så er de nogen, der skal trænes. Og ideen er her, at moralsk dygtighed, det er ikke noget, man kan opnå ved bare at følge regler. Det skal trænes sådan, at det bliver en stabil tilstand hos et menneske at kunne de her ting og kunne genkende det.
Og der bliver det der de-skilling noget træls noget.
Lige præcis, fordi den dydige karakter bliver så garanten for de rigtige handlinger og ikke bare reglerne. Og der er det jo klart, som Daniel siger, hvis der så er nogle egenskaber, hvis der er nogle funktioner, man tager ud af den militære uddannelse og den militære beslutningsproces, så er det jo klart, så lærer soldaterne ikke at genkende det. Og det er jo det, soldater gør tit, når de træner. Nu skal jeg ikke mansplain, hvad soldaternes formål er. Det er jeg ikke kompetent til, men en del af det er jo at genkende scenarier og gentage dem, sådan at det sidder på ryggraden, hvad det er, man gør i de her forskellige situationer.
Hvad der er det moralsk forsvarlige?
Fordi gudskelov er det ikke noget, man kan fra fødslen og vide, hvornår man skal springe for livet, og hvornår man ikke skal springe for livet. Altså gudskelov, så er den militære domæne stadigvæk ekstremt farligt og meget, meget særligt fra resten af verden, så at sige. Det vil sige, at de her evner, som de officerer, som Daniel og hans kolleger uddanner, de er nødt til at træne det, de er nødt til at genkende det, de er nødt til at have det på ryggraden. Og det er jo det, dydsetikken kan.
Daniel.
Og det er jo også vigtigt at sige her, at kunstig intelligens eller ej, så vil det moralske og de juridiske principper, der der ligesom styrer, hvordan man må gå i krig, de er altid og vil altid være under pres i en krigssituation. Men det er også derfor, at det er kodet og rutiniseret ind i soldaters uddannelse, at alt de gør er sovset ind i de folkeretslige principper. Det skal simpelthen ligge på ryggraden. Så det kan godt være, hvis du spørger en soldat, hvad er det, hvorfor gjorde du sådan og sådan, så er det ikke sikkert, at de nævner, jamen det er jo de folkeretslige principper. Men det er simpelthen, det er lagt ind i den praksis og måde, man gør tingene på. Så når måden, man gør tingene på, er under generel forandring, så vil det alt andet lige også gøre, at man skal gentænke, hvordan man beskytter de her moralske, men også juridiske principper.
Og det bliver jo ekstremt vigtigt, når vi taler om, at beslutninger med hjælp fra de her beslutningsstøttesystemer skal tages af en menneskelig aktør på under et minut. Lad os sige det som tidsramme.
Ja.
Ja.
Præcis.
Ja, men altså en ting er, at de her mere eller mindre autonome systemer i de forskellige dele af forsvaret kan føre til tab af de egenskaber, både konkrete og moralske. Men der er så også en meget høj grad af teknopolitik i, hvem der leverer de her systemer. Så hvis man ser på det ud fra politiske alliancer og hvilke data, der kan leveres, og måske ikke mindst, hvem der har muligheden for at indsamle de data. Hvad er det så for et felt, vi begynder at komme ind i, Daniel? Altså spørgsmål om, hvilke kurve vi lægger vores æg i?
Altså, virkeligheden er, at de firmaer, der kan levere de her beslutningsstøttesystemer, det er i høj grad amerikanske tech-virksomheder, og særligt en, som hedder Palantir, som har haft enorm succes med at positionere sig som markedsførende på at levere efterretningsanalyseværktøjer baseret på kunstig intelligens, både til politi, Rigspolitiet herhjemme, bruger en Gotham-baseret Palantir-platform, der hedder Polintel, men jo også til vores gode venner i NATO og i USA osv., som vi ved har indkøbt Palantir-udviklede beslutningsstøttesystemer til brug i deres operative hovedkvarterer.
Og her er det måske relevant lige at indskyde, at Palantir er ejet af den forretningsmand, der hedder Peter Thiel, hvis ikke jeg tager meget fejl.
Han er i hvert fald en hovedinvestor.
Ja. Og som jo er en alt andet lige meget ideologisk spiller i det her spil. Altså, hvad betyder det, at det her military tech complex, som er noget, man taler om, faktisk også har ideologiske komponenter, som på den måde der?
Det betyder jo,
måske altid haft.
Det betyder jo, at det, vi kalder teknopolitik, som vi normalt har set som noget, der foregik i de kendte politiske kontekster, Folketinget, regeringen, interesseorganisationer osv., der bliver de her virksomheder jo også ikke bare en økonomisk aktør, men en ideologisk aktør, som er med i den proces, eller den, skal vi sige, forhandling om, hvad skal fortællingen om fremtidens krig være, og hvad for nogle teknologier bliver afgørende. Så det vil sige, det er en ny virkelighed for forsvaret og NATO og alle vores andre mere eller mindre venner, at vi skal opfatte de her virksomheder ikke bare som nogen, der har økonomiske interesser, men måske også som nogle aktører, der faktisk har ideologiske interesser. Og det er nyt. Industrisamarbejde er ikke nyt, men den her forståelse af private aktører, virksomhedsaktører, som ideologiske spillere, det tror jeg ikke, forsvaret er klar på.
Men har vi mulighed for at sikre, at deres ideologiske overbevisninger ikke bliver kodet ind i nogle af de algoritmer, der styrer de her systemer? Og har vi mulighed for at begrænse, hvor meget en enkelt virksomhed faktisk får adgang til nogle data, som er, hvad skal man sige, nationale hemmeligheder eller militære hemmeligheder, eller hvad ved jeg?
Og det er jo det helt store spørgsmål, fordi hvis du spørger Palantirs PA, Public Affairs afdeling her i Norden, så siger de, vi har intet med Peter Thiel at gøre. Der er fuld adskillelse. Ja. Men det kommer jo an på, hvem du spørger. For mig er det sådan lidt mere åbent spørgsmål. Jeg tror, det er desværre nok først noget, vi ved, når vi kigger tilbage på det her teknologiske eksperiment, som det på mange måder er. Hvad er konsekvenserne af det? Og vi kan måske se det i Ukraine, når krigen stopper. Hvad er det for nogle afhængigheder? Hvad er det for en pris, de kommer til at betale for i et eller andet omfang, særligt tidligt i krigen, at have baseret det meste af deres digitale militære infrastruktur på firmaer, som altså på amerikanske tech-firmaer med base i blandt andet Silicon Valley. Men grundlæggende aner vi det ikke, men vi kan spekulere, og vi skal helt klart hold vågent øje med det.
Tune.
Altså, jeg synes det er en ret vild udvikling med de her amerikanske tech-virksomheder, fordi nu tager jeg lige handsken op fra det der med Ukraine, fordi på den ene side, så kan jeg sidde, hvis jeg nu tager udgangspunkt i mig selv, så kan jeg sidde om formiddagen som forsker, så kan jeg læse en meget, meget dygtig, well-researched akademisk bog om, hvordan Palantir og Starlink, altså Elon Musk, nærmest...
Og de to er jo gamle kammerater, Peter Thiel og Elon Musk. Ja.
Og måske ikke lige frem reddet Ukraine, i hvert fald stillede nogle systemer til rådighed meget, meget tidligt, der gjorde, at ukrainerne kunne få et informationsbillede, som var så godt, at de den dag i dag holder stand. Og
det, var Starlink, ikke?
Jo, ja. Starlink og Palantirs software.
Ja.
Men det er de samme personer. Altså Elon Musk, det er så den samme person, så når jeg så sidder i bussen på vejen hjem, så kan jeg så se et billede af Trumps indsættelse, hvor han hejler, eller ikke hejler, eller provokerer, eller troller, eller hvad han gør.
Svinger med en motorsav.
Og så kan jeg så i aften gå hjem på X, hvor han så udtaler nogle ekstremt højorienterede ting, og han laver en chatbot, der kan alle mulige ting. Og på den samme måde med en af hovedpersonerne i Palantir, Alex Karp, som på den ene side også var en af de allerførste erhvervsledere i Ukraine, og hjalp og gjorde alle mulige gode ting. Og så på den samme YouTube-video, så kan han så sidde og altså få det blotte øje, opføre sig fuldstændig, som om han er faktisk på stoffer, og bliver grint af, og bliver gjort nar af, og siger nogle ekstremt provokerende ting, og kommer lidt op og skændes med et paneldebat. Og jeg kan godt få sådan en... Altså, jeg tænker sådan på Loke-figuren fra den nordiske mytologi, som er halvt jætte og halvt ase, som er ekstremt kompetent, ekstremt fascinerende, ekstremt dragende, overtalende, men som vi på en eller anden måde ikke rigtig ved, hvor vi har.
Altså helt vildt uterrenelige dybt.
Også uterrenelige, fordi ja. hvor har vi de her firmaer? Fordi de har nogle ekstrem indflydelse, og de kommer også ind i det militære kompleks sådan lidt, jeg vil ikke sige omveje, men der er nogle, for eksempel amerikanske specialstyrker, som er selvopererende på den måde, at de må godt købe systemer, som ikke nødvendigvis behøver at gælde for hele det amerikanske militær. Det vil sige, der kan Palantir så komme ind med et system, som de så sammen med de øverste kommanderende i den specifikke enhed kan udvikle på. Så, og det kan jo være godt nok. Jeg står ikke her og siger, at det nødvendigvis er dårligt, men vi ender i en situation, hvor man tænker, altså er de civile? Er de militære? Er de leverandører? Er de beslutningstager? Altså det er virkelig, virkelig vildt. Altså, direktøren for Regnmetal, er der ingen, der ved, hvem er.
For hvad, undskyld?
Regnmetal, der laver altså maskiner, altså kampvogne, og altså den gode gammeldags militære industrielle kompleks.
Ja.
Men de her tech-ledere, det er bare et helt andet
spil. Kan man jo godt høre, at du ikke har mange roser til overs for nogle af de her enkeltpersoner, Musk og Thiel og Karp og dem. Altså, er der andre end dig, der ligesom holder øje med det her og siger, der er noget, vi skal være forsigtige med her? Altså, hvem styrer nogle af de systemer?
Jamen altså, det er jo politikerne et eller andet sted, ja. Og det er jo nogle organisationer som måske FN, og der er noget sådan nogle regler for, hvordan man må indgå forsvarskontrakter og sådan noget. Men det er ikke noget, jeg ved noget om, det er ekstremt komplekst, må jeg sige.
Daniel?
Jamen altså, for mig er det her jo først og fremmest også noget, der kæder sammen med hele den her større europæiske diskussion om tech-suverænitet. Og der altså nu hæver jeg Ukraine frem som skræmmeeksemplet, men Ukraine er måske også en fortælling om håb, fordi nu sagde jeg, de var afhængige af amerikanske firmaer tidligt i krigen. Men de indså jo så, måske da Musk valgte at slukke for Starlink-forbindelsen på et tidspunkt, at måske er det ret dumt at være så afhængig af de her rigmænd, der sidder på den anden side af kloden med skiftende politiske agendaer. Måske skal vi udvikle vores eget. Og det har de så gjort. Det hedder Delta, og det er et meget, meget kompatibelt operativstøttesystem med AI-funktionalitet i sig også. Det, der ligesom bliver interessant at følge her, det er, nu hvor USA, selv hvis du ikke køber ideen om de ideologiske aktører, så er det bare sådan, at USA er nævnt som en mulig modstander i FE's seneste trusselsvurdering. Så selv hvis du ikke køber ind på den ideologiske fortælling, så er det jo i hvert fald andet lige amerikanske selskaber. Og hvad betyder det så i forhold til hele den her, både regeringens, men også EU's målsætning om europæisk og dansk tech-suverænitet? Skal vi så gøre mere som Ukraine, der i hvert fald tyder det på, har udviklet sit eget? Jeg er eddermame glad for, at jeg ikke sidder med den beslutning som dansk politiker, fordi det stiller os over for et kæmpe dilemma. Skal vi købe løsninger for de firmaer, som er amerikanske, som har mest erfaring på det her område, og som NATO jo i øvrigt lige har indkøbt, eller skal vi gå en anden vej? Og det er et kæmpe catch-22, tror jeg, for dem.
Det er også et spørgsmål om data. Altså som Daniel siger, hvem er det, der har de data, der er relevante? Hvem er det, der har trænet de her systemer i realistiske scenarier? Mm. Og der må man, der igen det her med, det er de samme firmaer. Altså Daniel nævnte også Google og Amazon tidligere. Altså det er jo firmaer, der har ekstremt meget data, som de har nogle algoritmer, der kan sortere. Og den sortering er jo ikke nødvendigvis militær eller civil. Det vil sige, du kan godt have noget civil data, som du kan bruge til at træne militært system. Altså hvis du bare kalder de samme datapunkter noget andet. Mm. Altså ikke, at de nødvendigvis bliver misbrugt. Det er også det der med, det er jo ikke nødvendigvis dårligt. Altså ja, så der er også det her med, hvem der kan levere de der mange data.
Jeg er nødt til lige at skyde et spørgsmål ind, nemlig, ja. Altså det forsvæver mig, jeg hørte for relativt nylig, at EU har indforskrevet ukrainer til netop at hjælpe med at udvikle sådan nogle systemer der. Det er så selvfølgelig et spørgsmål, om vi kan få adgang til de data, som ligger til grund for de amerikanske systemer, som vi hidtil har benyttet. Men det er jo, ja, det kan være, at du kan svare på det, Daniel. Er det noget, du kender noget til?
Altså, det der er sket inden for de sidste bare 5 år, det er, at der er kommet en opmærksomhed både i NATO og i det danske forsvar om, at vi skal eje det data, der indsamles og bruges til at fintune og træne de her modeller. Men der er jo selvfølgelig en masse data, offentligt tilgængelige data, der bliver brugt til at træne de her grundmodeller. Men der er en opmærksomhed om dataejerskaber, og det er positivt. Det der er meget mere krydret, det er, hvem ejer så modellerne? Altså algoritmerne, der så analyserer og tykker det her data. Og det er firmaerne jo selvfølgelig meget mindre villige til at afgive ejerskab over, fordi det er hele deres forretningsværdi. Det er de modeller, der giver dem deres forretningsværdi. Så et er, hvem ejer dataerne, det er et spørgsmål, vi har diskuteret i 10 år, og måske på en eller anden måde har taget nogle vigtige skridt. Men det næste spørgsmål er så bare, jamen, hvem ejer så modellerne? Og hvad betyder dataen, hvis der er nogen, der bare kan slukke for modellen? Så kan du ikke bruge dataen til noget.
Men her lyder det så også som om, at ukrainerne faktisk har fundet en vej rundt om det, og ja. Den kan EU muligvis arve noget af.
Måske. Altså måske er det også en fortælling om håb i virkeligheden.
Det er Supertanker med Sune, Daniel og en rimelig målløs Karsten og nogle meget avancerede maskiner, der udkæmper krig uden menneskelig indblanding og muligvis styret af nogle ideologer, som vi ikke potentielt hele tiden er enige med i yderste konsekvens. Altså, hvis man har set de legendariske Terminator-film med Arnold Schwarzenegger som fremtidens robotkriger, der bliver sendt tilbage i tid for at dræbe en modstandsbevægelse, før den bliver født, så kan man måske huske, at han bliver sendt af robotter fra en fremtid, hvor robotter bekæmper robotter, og mennesker bliver slagtet i processen. Et hypotetisk scenarie, i hvert fald i mit hoved, kunne være slagmarker, hvor robotter bekæmper robotter og smadrer infrastruktur ind til den ene part vinder, mens mennesker sidder passivt tilbage og venter på, at kampen bliver afgjort eller får et missil i hovedet. Lyder det, Sune og Daniel, som noget, der kunne være en fremtid for jer at se? Altså det her med robotter, der er ude på slagmarken, og vi mennesker, vi bliver bare hjemme, og så, ja, Daniel.
Altså, hvis jeg skal være lidt provokerende, så kan man sige, at det er faktisk nutid, fordi i Ukraine har du en frontlinje med en bredde på cirka 15-20 kilometer, hvor det primært er droner, der skyder mod droner. Der er stort set ikke nogen menneskelige soldater. Så set med det snævre perspektiv, så kan man sige, at robotkrigen er her allerede. Men det, der også er sket,
ja, der bliver jo stadigvæk bombet civile mål.
Det er nemlig så den næste pointe, fordi hvad sker der, når frontlinjen er fastlåst, og det kun er krig mellem robotter? Jamen, Rusland har jo så bare flyttet deres vægt bag ved frontlinjen, og tæppebomber så civile i ukrainske byer. Og det er desværre, når vi snakker krigens natur, en grum sandhed ved krig, at krig er kun et politisk effektivt værktøj, så længe der er trussel om tab af menneskeliv eller tab af menneskeliv. Det er simpelthen ikke et politisk effektivt værktøj, hvis det bare er nogle robotter, du mister, som du kan bygge igen.
Heller ikke tab af infrastruktur, som besværliggør eller ulideliggør den menneskelige eksistens på territoriet.
Det er selvfølgelig en vigtig del af det, men truslen om vold og truslen om vold mod menneskekroppe er en helt indgroet del af krigens desværre rolle som militært værktøj. Så for min, og det er sådan en fortærsket, krigens karakter kan godt ændre sig, men krigens natur, den ændrer sig enten meget langsomt eller slet ikke. Så jeg tror ikke på, at selvom vi godt kan se isolerede situationer, hvor robotter kæmper mod robotter, så vil krig desværre også i fremtiden være vold rettet mod mennesker af mennesker.
Ja, man kan sige, en del af en del af fantasien eller løftet for de her især autonome våbensystemer, de her meget præcise droner og sådan noget, har jo været i de sidste 10-20 år en idé om en meget præcis krig. En idé om en krig med mindre vold, fordi man laver præcisionsangreb. En hurtigere krig, fordi det, altså, ja, det går hurtigere. Og sådan nogle ting, som man har ligesom lavet sådan et narrativ om en nålestikskrig. Altså man kunne for eksempel nedkæmpe terrorister i Irak og Afghanistan og Pakistan og Somalia ved at lave sådan nogle nedslag, hvor man ligesom kapper hovedet af dragen, og det har ligesom været sådan en fantasi. På den anden side, så må vi sige, i går, måske var det i forgårs, der så jeg, at nu har krigen i Ukraine varet længere tid end den store fædrelandskrig, altså 2. verdenskrig for russernes side. Og jeg skal love for, at der er masser af maskiner, der slår maskiner ihjel, som Daniel beskriver. Så man kan sige, at den der fantasi har i hvert fald ikke fundet sin form endnu.
Og fantasien om, at det bliver hurtigt overstået?
Ja, lige præcis. Ja.
Og jeg vil bare indskyde, hvis vi kigger et andet sted hen, vi ikke har snakket meget om. Gaza for eksempel. Altså IDF, det israelske forsvar, er jo et af de forsvar i verden, der har været allerlængst fremme på den her bølge af brug af AI-beslutningsstøttesystemer, og de har brugt dem flittigt i deres krig i Gaza. Men det betyder jo ikke, at vi ser et meget lille antal civile tab, snart tværtimod. Så der er ikke noget, der tyder på, at krig bliver hverken kortere eller mindre blodigt, når man får de her anvender de her AI-systemer.
Men er det så fordi, at der allerede er en lidt for høj grad af den her moral de-skilling, som vi var inde på, at nogle af de fodfolk, der så bliver sendt ind i de krigszoner der, at de opfører sig rent du sagt, der røven til?
Det er vidne om, at nye teknologier ikke i sig selv skaber forandring. Det gør de kun i samspil med skiftende politiske prioriteringer, strategisk kultur og hvad vi ellers har. Det sker i samspil med menneskelige beslutninger og værdier. Teknologi skaber ikke forandring i sig selv, hverken i vores samfund bredt eller i krigsførsel specifikt.
Og en af de ting, man også kan sige, det er måske, at den her teknologi har også gjort det muligt at forsvare sine egne soldater i langt højere grad, fordi du kan sende en maskine. Og hvis det så for eksempel betyder, at du i virkeligheden går i krig for ikke selv at dø, i stedet for at gå i krig for at forsvare de civile, du vil befri, og dine egne civile selvfølgelig, så hvis det bliver for fristende for et forsvar at beskytte sine egne kombattanter, så har man måske også mindre tilbøjelighed til og indsætte dem i konflikten. Så hvis for eksempel vi har en situation i Gaza, hvor Hamas bryder alle krigens love ved at gemme sig blandt civile, og gør alle mulige ting, som man ikke må, og som gør det ekstremt svært at besejre dem. Hvis så israelerne for eksempel går ind via landjorden, altså fra hus til hus, så vil det måske have været mere effektivt i forhold til at arrestere Hamas-folk. Men det ville have kostet ekstremt mange israelske soldater livet. I stedet for, så kan man sende droner ind, man kan lave alle de her former for angreb, som jo til sidst minder om tæppebumpning. Og Hamas er der jo stadigvæk. Så her er også et eller andet, der ikke rigtig passer med fantasien om, hvad de her teknologier kan. Fordi man så måske beskytter sig selv for meget, og på den måde heller ikke får afsluttet krigen.
Men hvis vi så, altså fordi det bliver jo et relativt sort og dystert billede, vi får tegnet op her på mange måder, men hvis man så skal prøve at lige sådan afslutningsvis sige, der er faktisk noget, der er fedt ved det. Der er en eller anden form for lys for enden af en meget, meget mørk krigstunnel. Er der så noget, vi kan fremhæve, som vi kan trække ud af den samtale, vi har haft her, som peger i en retning, hvor man siger, færre civile menneskeliv går tabt, færre civile boligområder og den slags ting, eller er krig dybest set, som krig har været de sidste mange tusind år, hvor det hele bare bliver smadret, uanset hvad der sker?
Jeg synes, det er lidt svært for tiden. Ja. Altså, giv mig tre øl og et lejrbål, så vil jeg sige, at kunstig intelligens har ødelagt verden. Så hvis jeg skal prøve at være sådan lidt mere moderat, så vil jeg sige, jeg synes, vi har set i Ukraine en meget symmetrisk konflikt, hvor begge sider har den her teknologi, hvor det så ligesom ender med at køre fast på en eller anden måde. Og så synes jeg, vi har Gaza som et eksempel på, at den ene part har haft den her teknologi, og det stadigvæk ikke sådan er gået synderligt godt. Mm. Og Irak og Afghanistan, de her drone-bombekampagner, man havde dernede, man fik selvfølgelig fat på nogle folk, men
ja. Daniel, afsluttende.
Ja, men jeg bliver beroliget af de officerer og studerende, jeg har kontakt med hver dag, fordi de er ansvarsfulde, reflekterede, kritisk tænkende, selvstændige individer. Og mit håb er, at kunstig intelligens bliver en motivator for, at vi tænker endnu grundigere over, hvad det er, vi kan som mennesker, som robotter og automatiserede beslutningsstøttesystemer ikke kan. Og det kan jo være en gave, fordi så bliver vi endnu skarpere på, hvad er det, der gør os som til unikke og vigtige og værdifulde aktører i krig og konflikt.
Hørt.
Fantastisk. Tusind tak til dig, Daniel Møller Ølgaard, Ph.D. og adjunkt ved Forsvarsakademiets Institut for Militær Teknologi og chefredaktør på Scandinavian Journal of Military Studies, også kaldet SJMS, for at bidrage med din viden og erfaring til det her rimelige vilde felt. Tak for, at du kom.
Tak.
Og Sune Witt, Ph.D. stipendiat i filosofi på Aarhus Universitet, også tusind tak til dig for at sætte de her scenarier ind i en filosofisk, eller i hvert fald etisk sammenhæng. Sune Witt har lavet sin egen podcast om det her, som en del af sin forskning. Den hedder Death by Algorithm og er tilgængelig på de gængse podcast-platforme. Også tak til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer. Spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker.dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, og måske også en fjende, hvis du har sådan en, og lad os se, om vi kan løse nogle af konflikterne menneske til menneske, og med vores egen naturlige intelligens. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
Planet.